Mission News Insider สรุปประเด็นร้อนรอบสัปดาห์ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวรอบโลก
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission News Insider นะครับประจำวันที่1พฤษภาคมนะครับ2564ขึ้นต้นเดือนใหม่นะครับกับพวกเรา2คนเหมือนเคยผมแจ็คธีราติครับแล้วก็น้องน้ำหวานะครับสำหรับสัปดาห์นี้เราก็จะพามาดูเรื่องของการบริหารจัดการโควิดใช่ไหมครับน้องน้ำหวา
ใช่ค่ะเริ่มต้นเดือนใหม่มานะคะเราก็ต้องอยู่กับวิถีชีวิตแบบใหม่ค่ะวันนี้เราก็เลยจะพามาดูนะคะประเทศที่จัดการโควิดได้ดีมากแล้วก็อะไรคะพี่แจ็คดีมาก
แล้วก็อาจจะไม่ค่อยได้ประสิทธิผลสักเท่าไหร่นะครับคือจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้จะมาโทษใครหรือว่ายกย่องใครเป็นพิเศษเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนี่ยก็ถือได้ว่ามันทำให้มนุษยชาติหรือว่าใครหลายๆคนเนี่ยก็ต้องเรียกได้ว่าปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเนาะหลายๆคนก็ได้รับผลกระทบที่มันอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานหรือว่าในเรื่องของสุขภาพร่างกายหรือบางคนเนี่ยก็อาจจะต้องสูญเสียคนที่รักในครอบครัวไปเนาะเพราะฉะนั้นแล้วถามว่าวันนี้เราคงไม่ได้มาโทษใครหรือว่ามาเบลมใครหรือว่ามายกย่องใครเป็นพิเศษแต่ว่าเราก็จะนำเอาบทเรียนจากประเทศต่างๆเนาะในโลกของเราเนี่ยมาดูว่าประเทศไหนที่เขาจัดการได้มีประสิทธิภาพนะควบคุมการแพร่ระบาดได้ดีแล้วก็ประเทศไหนเนี่ยที่เราอาจจะสามารถนำบทเรียนเนี่ยมาเรียนรู้ได้ว่ามันมีข้อผิดพลาดตรงไหนใช่ไหมครับน้องน้ำว้า
ใช่ค่ะพี่แจ็คแล้วก็วันนี้นะคะที่เราจะมาเริ่มกันที่ประเทศที่จัดการโควิดได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะอย่างบูมเบิร์กนะคะในวันที่26เมษายนเนี่ยเขาก็ได้ออกมาจัดอันดับค่ะประเทศที่จัดการโควิดได้ดีเยี่ยมนะคะอันดับ1ค่ะก็คือสิงคโปร์นั่นเองนะคะประเทศเอเชียเพื่อนบ้านของเราค่ะแล้วก็ตามมาด้วยประเทศนิวซีแลนด์ค่ะจริงๆ2ประเทศนี้เขาก็สลับกันอันดับ1อันดับ2นะพี่แจ๊คตอนแรกก็จะเห็นว่าเป็นนิวซีแลนด์ที่จัดการได้ดีที่สุดแต่ตอนนี้นะคะล่าสุดจากวันที่26เมษายนก็จะเป็นสิงคโปร์ค่ะและทีนี้เดี๋ยวว้าพามาดูว่าสิงคโปร์เนี่ยเขามีวิธีจัดการยังไงนะคะอย่างดร.ลิมคุยลิงเนี่ยวัย51ปีที่เขาเป็นไดเรคเตอร์ของสถาบัน International Medical Clinic in ที่สิงคโปร์นะคะเขาก็ได้บอกว่าการที่แบบสมัยก่อนเนี่ยเราจะรู้จักไวรัสที่ชื่อว่าซาร์ใช่ไหมคะมีการแพร่ระบาดของซาร์ดังนั้นนะคะเขาบอกว่าตรงในช่วงนั้นอะสิงคโปร์เองเนี่ยเขาได้รับบทเรียนในการจัดการกับโควิด-19 ค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยรู้ว่าจะต้องการแบ่งคลินิกอย่างไรเช่นโรงพยาบาลสนามหรือว่าการรับเข้าโรงพยาบาลแล้วก็การแบ่งผู้ป่วยค่ะอย่างเราเนี่ยอาจจะแบบคุ้นเคยกับการแบ่งผู้ป่วยว่าระยะนี้ต้องไปโรงพยาบาลสนามนะอันนี้เข้าโรงพยาบาลนะหรือว่ารักษาตัวที่บ้านอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นฐานของสิงคโปร์ที่เขาได้เตรียมตัวมาตั้งแต่ซาแล้วก็ยังมีการสแปร์มีชุด PPE เนี่ยสำรองไว้ให้กับแพทย์แล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ด้วยค่ะ
ก็ถือว่าสิงคโปร์เองก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจเนาะเพราะฉะนั้นผู้คนเนี่ยต้องเดินทางมาที่สิงคโปร์เนี่ยเยอะมากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วพอมีเหตุการณ์ซาเกิดขึ้นเนี่ยก็ถือได้ว่ามีประสบการณ์ในการที่จะรับมือกับโรคระบาดในระดับหนึ่งถูกต้องไหมครับน้องน้ำว่า
ค่ะพี่แจ๊ก็ถือว่าเป็นรากฐานนะคะที่คือเรามองว่าเขาจัดการโควิดได้ดีเนี่ยเราก็ย้อนกลับไปว่าแล้วอะไรล่ะทำให้เขามีการเตรียมตัวที่ดีได้เพราะโควิดมาแบบอุ๊ยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยก็เกิดขึ้นอย่างฉับพลันดังนั้นนะคะประเทศที่เรียนรู้จากการแพร่ระบาดครั้งก่อนได้เนี่ยก็ย่อมที่จะมีการวางรากฐานหรือว่าการรับมือที่พร้อมเปลี่ยนแปลงแล้วก็ฉับไวในเหตุการณ์ฉุกเฉินอย่างการแพร่ระบาดโควิดค่ะและต่อมาค่ะอีกหนึ่งข้อน่าสังเกตนะคะก็คือว่าสิงคโปร์เนี่ยเขาก็เป็นประเทศที่อาจจะไม่ได้ประชากรเยอะแต่ที่มากกว่าการประชากรเยอะหรือประชากรน้อยเนี่ยก็คือว่าประชาชนของเขาเนี่ยก็คือปรับตัวได้เร็วนะคะอย่างสิงคโปร์เนี่ยเขาก็มีการเริ่มใช้แอปที่เหมือนกับเรามีสแกนไทยชนะอย่างเงี้ยค่ะพี่แจ็คเขาชื่อว่า Trace Together App เนี่ยตั้งแต่ในเดือนมีนาคมตั้งแต่ปีที่แล้วเลยนะคะเวลาจะแบบไปขึ้นแท็กซี่หรือว่าจะไปซื้อของร้านต่างๆหรือว่าไปโรงพยาบาลค่ะพี่แจ็ค
ถือว่าเป็นประเทศแรกๆเลยที่นำเอามาใช้ถูกต้องไหมครับน้องน้ำวะ
ใช่ค่ะเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้นะคะและอย่างสิงคโปร์เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปนะคะอย่างปีที่แล้วเนี่ยเขาก็มีการล็อกดาวน์เหมือนกันนะเขาล็อกดาวน์เนี่ยตั้งแต่7เมษายนจนถึง1มิถุนาเลยนะคะพี่แจ๊คแล้วต่อมานะคะอีกอันนึงเนี่ยที่โอ้โหตอนนี้ก็เหมือนกับแบบในประเทศเรานะคะสิงคโปร์เนี่ยก็เป็นประเทศที่เขาเนี่ยยอมรับ วัคซีนจากไฟเซอร์เนี่ยเป็นประเทศแรกในเอเชียนะคะ
อืมครับ
ก็ถือว่ากลยุทธ์ในเรื่องของวัคซีนเนี่ยก็คือเร็วมากแล้วก็เหมือนกับว่าฉีดวัคซีนในประเทศได้อย่างรวดเร็วเหมือนกันค่ะพี่แจ
๊ดอ๋อจริงๆแล้วก็ถือได้ว่าเป็นรากฐานเนาะที่พอเหมือนกับว่ามีเขาเรียกว่าอะไรมีการเตรียมความพร้อมที่ดีเนี่ยพอเกิดเหตุขึ้นจริงๆเนี่ยก็สามารถที่จะรองรับได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ถ้าเกิดพี่จำไม่ผิดนะจริงๆแล้วสิงคโปร์เนี่ยเป็นหนึ่งประเทศแรกๆเลยป่ะที่ออกมารณรงค์ให้ประชาชนเนี่ยทำการโซเชียลดิสแตนซิ่งอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเราถามคุณผู้ชมดูแล้วกันว่าคือถ้าตอนนั้นจำไม่ผิดเลยเนี่ยคือเหมือนกับสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศหนึ่งเลยที่รัฐบาลออกมาประกาศใช้คำว่าโซเชียลดิสแตนซิ่งเป็นประเทศแรกๆแล้วเราก็ได้ยินคำเนี้ยมาตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยจนถึงปัจจุบันนี้เราก็ยังได้ยินคำนี้กันอยู่เลยเนาะ
ค่ะเพราะว่าอย่างที่แพทย์ที่เขาออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ยเขาก็บอกว่าต้องยอมรับเลยว่าประชาชนของสิงคโปร์เนี่ยเคร่งครัดกับการโซเชียลดิสแทนซิ่งแล้วก็ตามนโยบายของรัฐบาลที่ออกมานะคะแล้วอีกข้อนึงก็คือว่ามีการแบบใส่แมสหรือแบบเคร่งครัดในกฎระเบียบมากๆนะคะก็ทำให้เขาเนี่ยควบคุมเชื้อได้แบบเร็วมากแล้วก็ยอดผู้ติดเชื้อหรือแบบรายวันเนี่ยก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดค่ะพี่แจ๊คและอีกหนึ่งเคสตัดดี้ที่ว่าน่าสนใจมากรู้ไหมคะว่าสิงคโปร์เนี่ยมหาลัยหลักของเขาเนี่ย3สถาบันนะคะไม่มีการพบเชื้อในหมู่นักศึกษาเลยค่ะพี่แจ๊คหรือว่าบุคลากรแบบทางการศึกษาค่ะทั้งที่เขาเรียกว่ามหาลัยเนี่ยทั้ง3อันเนี้ยก็นักศึกษาอยู่ก็หลักหมื่นนะคะพี่แจ๊คแต่เขาเนี่ยสามารถควบคุมตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะถึงช่วงปีนี้ก็ยังไม่พบว่ามีนักศึกษาติดเชื้อเลยแม้แต่รายเดียวค่ะโดยเขาบอกว่าสิ่งที่เขาใช้ในการควบคุมเนี่ยก็คือเป็นการ top down management ค่ะคือดีเรคเตอร์ของเขาเนี่ยมาหนุนกับอธิบดีบ้านเรานะคะก็สามารถดูความหนาแน่นของนักศึกษาในโรงอาหารจากแดชบอร์ดเลยนะคะแล้วสมมติเขาเห็นว่าพื้นที่วิ่งในโรงอาหารเนี่ยเริ่มแน่นแล้วก็จะมีการแบบลงมาเตือนเลยนะคะว่าต้องแบบแยกพื้นที่แล้วก็มีการแบ่งโซนนิ่งที่ชัดเจนมากๆเลยค่ะเขาบอกว่าอย่างมหาลัยแห่งชาติของสิงคโปร์หรือ NUS นะคะเขาสรุปมา3ข้อในการที่เขารักษาไม่ให้แบบมีใครติดโควิด1ก็คือการยับยั้ง2ก็คือการลดความหนาแน่น3แล้วก็คือการติดตามผู้สัมผัสค่ะเพราะว่ามหาลัยเนี่ยเขาก็ใช้เทคโนโลยีมาบังคับนะคะในการเว้นระยะห่างทางสังคมพร้อมกับกำหนดบทลงโทษที่รุนแรงหากฝ่าฝืนข้อกำหนดค่ะและก็ยังมีการตรวจสอบสิ่งปฏิกูลเพื่อหาร่องรอยของเชื้อไวรัสในบริเวณหอพักด้วยค่ะแต่เราก็ต้องยอมรับนะคะว่าเขาก็ออกกฎระเบียบมาค่อนข้างชัดเจนเลยว่าอย่างในโรงอาหารเนี่ยอยู่ได้ไม่เกินกี่คนสถานที่นี้อยู่ได้ไม่เกินกี่คนเราอยู่หอพักนี้เราก็ต้องกินโซนนี้คือมีการโซนนิ่งอะค่ะคือแบ่งโซนเลยว่าอย่างเราอยู่หอพักก็อาจจะต้องสั่งอาหารเขาบอกเลยนะคะว่าอย่างโรงอาหารเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปกินสมมติคนมันแน่นแล้วเนี่ยเราก็สั่งมากินในหอพักของเราได้นักศึกษาเนี่ยให้สัมภาษณ์บอกเลยว่าปาร์ตี้ล่าสุดก็คือปาร์ตี้ฮาโลวีนในซูมค่ะพี่แจ็ค
โอ้โหครับเรียกว่าตอนนี้สถานการณ์ก็ถือได้ว่าควบคุมได้อยู่ในปัจจุบันนี้เนาะ
ค่ะคือถึงแม้นักศึกษาเขาก็ยอมรับนะคะว่ามันแบบเผชิญความยุ่งยากในการดำรงชีวิตอ่ะเพราะว่าเขาจำกัดโซนการรับอาหารอยากจะไปกินร้านอาหารที่ชอบก็ไม่ได้ถูกไหมคะเพราะว่าถ้าคนมันตรงนั้นมันคนแน่นแล้วก็ไม่ได้นะคะวาก็เลยมองว่าอย่างในฮาวเวิร์ดเนี่ยเขาก็บอกว่านักศึกษาฮาวเวิร์ดจากฝั่งอเมริกาเขาก็เคยออกมาประท้วงนะคะเรื่องที่แบบมีการแบบโซนนิ่งหรือว่ามีการกฎระเบียบของมหาลัยในการรับมือกับโควิด-19 แต่ในสิงคโปร์เนี่ยก็คือเขาเรียกว่าไงอ่ะทุกคนเขายอมรับและเขาเห็นเป้าหมายเดียวกันว่าแบบเฮ้ยไม่อยากให้มีใครแบบติดเชื้ออย่างเงี้ยค่ะพี่แจ๊คและมากไปกว่านั้นเขายังมีการรายงานอุณหภูมิร่างกายวันละ2ผ่านทางแอปพลิเคชันของมหาวิทยาลัยด้วยนะคะพี่แจ๊ค
โอ้โหเรียกได้ว่าใช้เทคโนโลยีกันอย่างเข้มข้นเลยนะในการเข้ามาควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นี้คือจริงๆบ้านเราก็มีความพยายามจะใช้เทคโนโลยีเหมือนกันนะแต่ว่าอาจจะยังไม่สามารถที่จะใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเท่าสิงคโปร์อะไรอย่างนี้หรือเปล่านะ
เขาก็เลยสรุปข้อสังเกตนะคะที่เราเห็นว่าทำให้เขาเนี่ยสามารถโอ้โหแบบนักศึกษาก็ได้รับการคุ้มครองแล้วก็ไม่มีการติดเชื้อในมหาวิทยาลัยนะคะก็คือการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการอุณหภูมิการโซนนิ่งการจำกัดคนนะคะแล้วก็การเรียนออนไลน์แบบเต็มรูปแบบค่ะแล้วก็มีบทลงโทษที่เข้มงวดและที่สำคัญอันนี้ว่าแบบเป็นอะไรที่น่ารักมากๆก็คือความสมัครใจความร่วมมือร่วมแรงของนักศึกษานะคะที่ร่วมทำตามกฎค่ะ
น่าสนใจมากนะครับคืออย่างสิงคโปร์เนี่ยเรายกตัวอย่างของมหาวิทยาลัยมาเปรียบเทียบกับสภาพสังคมของเขาเลยก็ได้เนาะเพราะว่าอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นการจำลองคอมมูนิตี้หนึ่งแต่ว่ามันก็สามารถที่จะทำให้เราเห็นภาพได้อย่างชัดเจนว่าในสังคมของสิงคโปร์แล้วเนี่ยหนึ่งเลยคือเทคโนโลยีมีความสำคัญมากสองเลยก็คือเรื่องบทลงโทษสามเลยก็คือความสมัครใจสามเอลเมนต์นี้รวมกันทำให้การควบคุมสามารถที่จะมีประสิทธิภาพได้อย่างสูงเนาะ
ค่ะแล้วอีกหนึ่งประเทศเลยที่แบบจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้นะคะประเทศนิวซีแลนด์ค่ะตอนนี้นายกของนิวซีแลนด์นี่โอ้โหพี่แจ๊คเป็นที่แบบว่าชื่นชมของหลายๆประเทศเลยนะคะเพราะว่าเป็นผู้หญิงด้วยแล้วอายุแค่ประมาณ30กว่าใช่ไหมคะพี่แจ๊
คใช่ครับประมาณ39นะถ้าจำไม่ผิดคุณจัสตินดาอาร์เดนนะ
แล้ววันนี้ว่าก็เลยเอามาฝากว่าหลังจากที่นิวซีแลนด์เนี่ยเขาก็ได้รับมือโควิดมาเป็นเวลา1ปีก็ถอดบทเรียนมาว่ามี5ข้อนะคะที่เขามองว่าน่าจะสามารถนำไปพัฒนาต่อได้ในการทำให้การรับมือโรคระบาดเนี่ยมันแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นค่ะข้อแรกค่ะก็คือการที่ตรวจเรียกว่าเป็นการตรวจคนเข้าเมืองดีกว่าพี่แจ๊คเพราะมันก็เหมือนเป็นด่านแรกเนาะในการที่จะแบบป้องกันไวรัสสายพันธุ์ใหม่ด้วยเพราะว่าสายพันธุ์อินเดียสายพันธุ์อังกฤษอย่างเงี้ยนะคะเขาก็บอกว่าเราอาจจะต้องทำให้การตรวจเนี่ยมันครอบคลุมทั้งการเดินทางเลยว่าเมื่อมีคนเนี้ยจะเดินทางเข้ามาในประเทศเราเนี่ยเราก็ต้องดูแล้วว่าเขาเดินทางไปประเทศไหนมาบ้างมีไปสถานที่ไหนมาบ้างแล้วก็มีการกักตัวเมื่อเดินทางมาถึงและเขายังบอกเลยว่าเราจะต้องระมัดระวังมากๆเลยนะคะกับการที่ให้คนเข้ามาโดยที่แบบเป็นการเที่ยวโดยที่ไม่ต้องกักตัวค่ะในลักษณะเนี้ยที่เราเคยได้ยินกันว่าไม่ต้องกักตัวถึงแม้ว่าจะฉีดวัคซีนแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องระวังนิดนึงค่ะและข้อที่สองนะคะก็คือเรื่องระบบการตรวจโควิดค่ะอย่างในสิงคโปร์อย่างเงี้ยที่เราเคยพูดกันคือเขาอะให้เหมือนกับรัฐบาลเนี่ยเขาก็ดูแลในการตรวจโควิดทุกคนมันก็เลยทำให้เขาแยกได้เร็วว่าคนไหนติดเชื้อคนไหนไม่ติดเชื้ออันนี้ก็เหมือนกันค่ะทางนิวซีแลนด์เนี่ยเขาก็บอกว่าเราต้องให้ความสำคัญในการตรวจระบบตรวจจับว่าคนนี้เสี่ยงไหมคนนี้ไม่เสี่ยงหรือระบบการจัดการค่ะโดยเฉพาะเมื่อการเข้าไปถึงสถานที่ที่มีความเสี่ยงอย่างเช่นไนท์คลับบาร์ร้านอาหารหรือยิมหรือโบสถ์ที่มันเป็นแหล่งชุมนุมชุมชนนะคะตรงนี้ก็อาจจะต้องเพิ่มระบบการตรวจที่อาจจะมากกว่าแค่วัดอุณหภูมิหรือว่าแบบแจกเจลล้างมือก็อาจจะต้องแบบเพิ่มขึ้นไปอีกเพื่อความปลอดภัยของทั้งเจ้าของเองแล้วก็ทั้งผู้เข้าก็อาจจะมีการลิมิตเหมือนที่สิงคโปร์เขาได้จัดการมาซิทางนิวซีแลนด์เนี่ยเขาก็เห็นว่ามันควรจะมีการโซนนิ่งคือจำกัดจำนวนคนต่อสถานที่ค่ะพี่แจ๊
คือก็ถือได้ว่าจริงๆแล้วนิวซีแลนด์ถือเป็นอีกประเทศหนึ่งเลยที่react หรือว่าลงมือทำเนี่ยค่อนข้างเร็วนะถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆคือเหมือนกับว่าพอได้ข่าวปุ๊บเนี่ยไม่กี่เดือนก็คือสั่งล็อกดาวน์เลยเพื่อที่จะปกป้องชีวิตของประชาชนคือนายกนิวซีแลนด์เนี่ยจำได้ว่าออกมาบอกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่สำคัญเลยเนี่ยคือความเป็นอยู่ของชาวนิวซีแลนด์สังเกตว่าเขาใช้คำว่า livelihood นะ livelihood นี่คือเป็นเหมือนวิถีชีวิตของชาวนิวซีแลนด์มากกว่าคำว่าเศรษฐกิจนะเลยถือว่านิวซีแลนด์เนี่ยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ลงมือทำเร็วมากๆโดยเขาเห็นถึงชีวิตแล้วก็สุขภาพของประชาชนเป็นหลัก
ค่ะและอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะที่หลายๆประเทศก็ใช้กลยุทธ์นี้ก็คือการให้ประชาชนเนี่ยได้เข้าถึงวัคซีนอย่างทั่วถึงค่ะพี่แจ๊ค
ครับ
และต่อมาขั้นสุดท้ายนะคะก็คือการที่เราแบบว่าสร้าง public health agency ที่แข็งแรงค่ะก็คือการเหมือนกับระบบสาธารณสุขที่แข็งแรงก็ถือว่าเป็นรากฐานนะคะไม่ว่าต่อไปมันจะมีโควิดหรือว่ามีโรคใหม่ๆมาเนี่ยระบบสาธารณสุขบุคลากรทางการแพทย์หรือว่าระบบการจัดการผู้ป่วยเพราะว่ามันก็จะมีปัญหาเรื่องเรียกรถพยาบาลหรือว่าระบบโรงพยาบาลต่างๆการจัดสรรผู้ป่วยนะคะก็ถือว่าเป็นรากฐานที่ไม่ใช่แค่สำหรับโรคโควิด -19 แต่ให้พร้อมสำหรับทุกๆโรคค่ะในอนาคตค่ะ
ถือได้ว่าน่าสนใจมากนะครับในกรณีของนิวซีแลนด์ในปัจจุบันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าตัวเลขนี่น้อยลงมากนะแทบจะไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศเลยด้วยซ้ำนะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยสามารถที่จะเปิด travel bubble ระหว่างออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์ได้แล้วด้วยนะถือได้ว่า2ประเทศนี้ก็แทบจะเกือบจะกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติได้แล้วอาจจะเดินทางไปต่างประเทศไม่ได้แต่ว่าในตอนนี้เนี่ยก็คือสามารถใช้ชีวิตในประเทศได้อย่างปกติแล้วพี่เห็นล่าสุดเหมือนมีการแข่งขันกีฬาที่แบบว่ามีแบบผู้เข้าชมแบบว่าเป็นหลักหมื่นคนเลยนะในปัจจุบันนี้เนี่ยโดยที่ไม่ต้องใส่หน้ากากละ
เพราะว่าการที่เขาเรียกว่าการรวมกลุ่มกันอีกครั้งการแบบว่าโดยพี่ไม่ต้องใส่หน้ากากอ่ะหลายๆคนในหลายๆประเทศรวมทั้งไทยเราคิดถึงนะคะพี่แจ๊คเพราะว่าแบบเราย้อนกลับไปว่าชีวิตที่ไม่ได้ใส่หน้ากากนี่คือแบบเกือบจะลืมไปแล้วนะคะว่าเป็นยังไง
วันก่อนพี่เพิ่งคุยกับเพื่อนอยู่เหมือนกันนะว่าเออเราจะกลับมาใช้ชีวิตปกตินี่มันจะเป็นยังไงนะอาจจะลืมไปแล้วนะเพราะว่านี่ก็ปีกว่าจะปีครึ่งแล้วที่เราใช้ชีวิตกันแบบนี้มาเนาะ
ค่ะก็เนี่ยแหละค่ะส่งกำลังใจให้ทุกท่านนะคะว่าเราทุกคนค่ะก็อยากจะกลับไปใช้ชีวิตแบบปกติอย่างปลอดภัยได้เร็วที่สุดค่ะ
ครับก็ถือได้ว่า2ประเทศที่ว่ามาตอนนี้คือเคสเนี่ยแทบจะเจอน้อยมากในรายวันเนาะถ้าเกิดว่าไปพิมพ์เนี่ยดูใน Google เนี่ยจะเห็นได้เลยว่ากราฟของประเทศเนี่ยคืออย่างนี้เลยนะแบนอย่างนี้เลยนะคือเรียกได้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยไม่ได้เพิ่มสูงขึ้นมาเป็นระยะเวลาค่อนข้างนานแล้วนะคืออย่างของสิงคโปร์เนี่ยคือเขาขึ้นมา23คนเนี่ยเขาบอกว่าสูงสุดในรอบ9เดือนส่วนของนิวซีแลนด์นี่คือต่ำกว่า10คนเนี่ยมาประมาณตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วละถือได้ว่าการทำงานของรัฐบาลแล้วก็ของประชาชนภายในประเทศทั้งสองประเทศนี้มีประสิทธิผลอย่างมากเนาะแต่ว่าแน่นอนเราได้เห็นตัวอย่างที่ดีไปแล้วนะวันนี้ก็จะพามาดูตัวอย่างที่เรียกได้ว่าอาจจะไม่ค่อยดีนักสักเท่าไหร่สถานการณ์ภายในประเทศแล้วก็ส่งผลทำให้มีคนติดเชื้อเยอะแล้วก็มีคนเสียชีวิตค่อนข้างเยอะอะไรอย่างนี้แล้วกันเนาะคือประเทศแรกเนี่ยแน่นอนว่าในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาหลังจากที่เขามีผู้นำคนใหม่เนาะก็คือประเทศสหรัฐนั่นแหละอย่างที่เขามีผู้นำคนใหม่อย่างนายโจไบเดนเนี่ยก็เห็นได้ชัดว่าเริ่มมีการแจกจ่ายวัคซีนที่เร็วมากขึ้นมีการใช้มาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดที่เข้มงวดมากขึ้นแต่ว่าจะขอย้อนสักนิดนึงแล้วกันว่าจริงๆแล้วสหรัฐเนี่ยจริงๆตอนนี้ก็ยังเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสะสมอันดับหนึ่งของโลกอยู่เลยนะแล้วสหรัฐเนี่ยมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรเนาะก็ต้องมาดูกันเลยตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยว่าการควบคุมการแพร่ระบาดภายในประเทศเนี่ยมันเริ่มต้นมีปัญหามาตั้งแต่ตอนไหนแล้วกันเนาะก็จะย้อนกลับไปในช่วงปี2014เหมือนกันคือจริงๆแล้วในปี2014เนี่ยตอนนั้นมีการแพร่ระบาดของโรคอีโบลาอีโบลาเนี่ยก็เป็นไวรัสเหมือนกันเนาะเหมือนสิงคโปร์เลยก็คือตอนสิงคโปร์อ่ะตอนนั้นมีโรคซาร์ใช่ไหมมีไวรัสซาร์แต่ว่าของสหรัฐเนี่ยคือเป็นไวรัสอีโบลาที่ในประเทศในทวีปแอฟริกาทีนี้ประธานาธิบดีบารักโอบามาตอนนั้นเนี่ยเขาก็ประเมินสถานการณ์แล้วก็พบว่าสหรัฐเนี่ยไม่มีความพร้อมเลยถ้าหากว่าเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่โรคระบาดครั้งใหญ่นี่คือเป็นระดับแพนเดมิกนะเป็นระดับแบบว่าเป็นโรคระบาดใหญ่อ่ะเขาก็เลยมีการจัดตั้งคณะทำงานที่มีชื่อว่าฟังดีๆนะอาจจะยาวสักนิดนึงแต่ว่าชื่อว่า White House National Security Council Directorate for Global Health Security and Biodefense โอ้โหชื่อยาวมากซึ่งจริงๆหน่วยงานนี้เนี่ยก็คือหน่วยงานของประธานาธิบดีนี่แหละที่จะเข้ามาดูแลเรื่องของโรคระบาดต่างๆก็คือ health security ก็คือความมั่นคงทางด้านสุขภาพแล้วก็ biodefense ก็คือแบบเป็นการป้องกันทางด้านชีวภาพอะไรเงี้ยก็คือความแบบสหรัฐอเมริกาเนาะเขาก็ต้องมีหน่วยงานอะไรอย่างนี้ขึ้นมาเพื่อดูแลหน่วยงานนี้เนี่ยมีหน้าที่คอยประสานงานกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถาบันควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขต่างๆอะไรเงี้ยก็คือเหมือนกับเป็นคนประสานงานเพื่อที่จะทำให้การทำงานเนี่ยมันง่ายขึ้นแล้วก็ภายใต้การนำของประธานาธิบดีนั่นเองเหมือนเป็นการเซ็นเตอร์ไลซ์หรือว่าการดึงอำนาจเข้าสู่ประธานาธิบดีเพื่อให้การสั่งการง่ายมากขึ้นแต่ทว่าปี2016เนี่ยโอบามาก็ลงจากตำแหน่งใช่ไหมแล้วก็มีการสถาปนามีการสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของประธานาธิบดีที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากนะฮะนั่นก็คือนายโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองฮะนี่คือจุดเริ่มต้นของปัญหาทางด้านการควบคุมการแพร่ระบาดเลยก็ว่าได้นะเท่าที่พี่อ่านมาจากสำนักข่าวหลายๆสำนักเนี่ยก็คือพูดกันเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าคนนี้แหละที่ทำให้สหรัฐเนี่ยต้องทนทุกข์ทรมานกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ที่หนักหนาสาหัสมากนะครับซึ่งปี2018เนี่ยจอห์นโบตันเนี่ยเป็นที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของโดนัลด์ทรัมป์ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตอนนั้นนะก็ได้ประกาศยุบหน่วยงานนี้ที่โอบามาตั้งขึ้นมาแล้วก็บอกว่าอยู่ในช่วงของการปรับโครงสร้างของการทำงานของประธานาธิบดีนะแล้วก็ไม่เคยที่จะ ตั้งหน่วยงานที่จะเข้ามากำกับดูแลด้านโรคระบาดอีกเลยนั่นจึงทำใหในปี2018เนี่ยจนถึงปี2020ก็คือ2ปีก่อนที่จะมีโควิด-19เนี่ยสหรัฐไม่มีหน่วยงานที่มาดูแลในเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19นั่นเองทีนี้เรามาดูไทม์ไลน์กันสักนิดนึงไทม์ไลน์เนี่ยก็คือว่าในวันที่31นะธันวาคมปี2019เนี่ยนะเรารู้กันดีว่าที่จุดกำเนิดของโรคเนี่ยที่อู่ฮั่นเนี่ยเขาบอกว่าเออเนี่ยอู่ฮั่นเนี่ยรับรองแล้วนะว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นโรคระบาดใหม่ที่มันไม่รู้สาเหตุแล้วก็ไม่มียารักษานะครับเพราะฉะนั้นแล้วให้ทุกประเทศเนี่ยระวังเนาะแล้วก็ในวันที่21มกราคมเนี่ยสหรัฐมีการรายงานว่าพบเคสแรกในรัฐวอชิงตันนะซึ่งวันที่21นะก็คือประมาณ1เดือนแล้วในวันที่30มกราคมเนี่ยคูก็บอกว่าโคโรนาไวรัสเนี่ยเป็น global health emergency คือเป็นสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินแล้วสำหรับเรื่องโรคระบาดแต่ว่าทรัมป์เนี่ยก็ทวีตในวันที่24กุมภาพันธ์นะหลังจากนั้นเนี่ยประมาณอีก1เดือนว่าโควิด-19 เนี่ย under control แบบว่าควบคุมอยู่แน่นอนวันที่26เนี่ย26กุมภาพันธ์นะ2วันหลังจากที่ทรัมป์บอกว่าคุมอยู่มีการรายงานว่ามีการแพร่ระบาดภายในชุมชนหรือว่าเป็น community spread ก็คือการแพร่ระบาดภายในประเทศเนี่ยเกิดขึ้นแล้วแล้วในวันที่27ทรัมป์ก็บอกว่าวันต่อมาเลยนะทรัมป์ก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวโควิด-19 เนี่ยก็หายไปเหมือนมิราเคิลเหมือนปาฏิหาริย์เลยเดี๋ยวก็หายไปแป๊บเดียวนะครับทําก็บอกว่าจริงๆแล้วไวรัสโคโรนาเนี่ยก็เหมือนโรคไข้หวัดใหญ่ทั่วไปแหละเดี๋ยวสักพักนึงก็หายแล้วก็เดี๋ยวแป๊บเดียวอ่ะเดี๋ยวก็หายแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสเตทเมนต์เนี้ยก็ถูกแย้งโดยดร.แอนโทนีฟาวซีเนาะว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะทรัมป์แบบมิสอินฟอร์เมชั่นมากอะไรอย่างงี้ครับในที่สุดวันที่13ทําก็บอกว่าเป็น national emergency บอกว่าต้องทํา national emergency แล้วแต่ว่าในวันที่16เนี่ยต่อมาทรัมป์ก็บอกว่าแค่15วันเท่านั้นแหละขอแค่15วัน social distancing lockdown อะไรต่างๆมากมายเนี่ยเดี๋ยวก็หายไปนะครับเดี๋ยวโรคโควิด-19 เนี่ยก็หมดไปแต่ว่าในวันที่26เนี่ยก็คืออีก10วันต่อมาเคสโควิด-19 ในสหรัฐก็พุ่งขึ้นแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเนี่ยแต่หลัก 1,000 คนภายในระยะเวลาแค่3เดือนนะหลังจากที่อู่ฮั่นเนี่ยประกาศว่าโควิด-19 เนี่ยเป็นโรคระบาดแล้วในวันที่6เมษายนเนี่ยคนสหรัฐเนี่ยตายไป 10,000 คนแค่ระยะเวลาแค่4เดือนไม่ถึง4เดือนอ่ะ3เดือนนิดๆอ่ะคนตายไปแล้ว 10,000 คนในประเทศสหรัฐจนมาถึงวันที่28เนี่ยเคสในสหรัฐเนี่ยสะสมไปที่1ล้านคนภายในระยะเวลาแค่4เดือนแต่ว่าในเดือนมิถุนายนเนี่ยทรัมป์ก็ยังบอกอยู่นะว่าคือจริงๆแล้วมันมีปัญหาเรื่องการตรวจหาเชื้ออย่างมากเพราะว่าสหรัฐเนี่ยอย่างที่เรารู้กันดีว่าระบบสาธารณสุขเนี่ยเขาเป็นระบบแบบทุนนิยมเนาะคือจะทำให้การที่ประชาชนสามารถที่จะเข้าถึงการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้เนี่ยจะต้องใช้ราคาใช้ต้นทุนค่อนข้างสูงสุดท้ายแล้วเนี่ยทรัมป์ก็บอกว่าในเดือนมิถุนายนทรัมป์บอกว่าการตรวจหาเนี่ยมันเป็นเหมือนดาบสองคมถ้าตรวจมากก็เจอมากถ้าเกิดตรวจมากก็เจอมากถ้าเกิดตรวจเยอะคนก็ติดกันเยอะเพราะฉะนั้นแล้วให้ตรวจให้น้อยลงอ่ะอันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าทุกคนก็งงเหมือนกันเนาะแล้วก็ตั้งแต่ช่วงหลังเดือนมิถุนายนขึ้นไปเนี่ยทรัมป์ก็ไม่ได้มีท่าทีจริงจังในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เลยแล้วก็หันไปให้ความสนใจกับการเลือกตั้งในปี2020ในเดือนพฤศจิกายนซะมากกว่านะครับและนี่ก็เลยกลายเป็นว่าทรัมป์เองก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับCDC เนาะซึ่งเป็นหน่วยงานที่ควรจะเข้ามากำกับดูแลการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นั่นแหละช่วงต้นนั่นจึงทำให้สุดท้ายแล้วเคสโควิด-19 ของสหรัฐเนี่ยพุ่งขึ้นสูงอย่างมากแล้วสุดท้ายเนี่ยก็กลายเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยที่มีผู้ติดเชื้อมากสะสมมากที่สุดในโลกนั่นก็คือ 32.3 ล้านคนถึงแม้ว่าตอนนี้โจไบเดนเข้ามาแล้วเนี่ยแต่ว่าการแก้สถานการณ์มันก็เหมือนเป็นการแก้ที่ในระยะท้ายๆแล้วก็คือเคสเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมานี้เนี่ยวันนึงเนี่ยเจอเคสแบบ 250,000 เลยนะนี่จึงทำให้สหรัฐเนี่ยถือได้ว่าเป็นอีกประเทศนึงที่จริงๆแล้วมีทรัพยากรเงินทุนเพียงพอนะแต่ว่าเลือกเขาเรียกว่าอะไรประมาทแล้วก็ทำให้สุดท้ายเนี่ยสถานการณ์ในประเทศเนี่ยเรียกได้ว่าแย่ย่ำแย่ลงไปอีกนะแล้วก็ต้องพึ่งประธานาธิบดีคนใหม่อย่างนายโจไบเดนให้เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหานะครับก็ จริงๆแล้วสหรัฐเนี่ยก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างแหละของการมิสแมเนจเมนต์ของการบริหารของทรัมป์ที่ไม่มีประสิทธิภาพเนาะจริงๆแล้วก็มีบราซิลอีกประเทศหนึ่งที่ก็เหมือนกันเนาะเหมือนกับหลายๆประเทศที่มีประสบการณ์ในการควบคุมโรคต่างๆมาแล้วอย่างของบราซิลเนี่ยก็จะเป็นโรคไวรัสซิก้าแล้วก็โรคไข้เหลืองซึ่งสองโรคนี้เนี่ยบราซิลเองก็มีประสบการณ์ในการควบคุมมาแล้วแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เป็นทางด้านของนักการเมืองหรือว่าประธานาธิบดีโบโซเนโรของประเทศบราซิลเนี่ยที่ประมาทเหมือนกันเนาะที่บอกว่าเนี่ยมาบอกว่าถ้าหากว่ายังไงโควิด-19 เนี่ยประเทศเราก็ต้องเผชิญหน้าอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นแล้วมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ยังไงก็ต้องเจอนะครับ
ค่ะสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยนะคะจากไม่ว่าจะเป็นเคสในประเทศที่รับมือได้ดีอย่างนิวซีแลนด์สิงคโปร์หรือว่าอย่างในเคสของอเมริกาที่มีผู้ติดเชื้อสูงเนี่ยก็คือว่าระบบสาธารณสุขที่แข็งแรงเนี่ยมันเป็นแบบรากฐานสำคัญจริงๆเลยนะคะไม่ว่าจะแบบในการรับมือกับยอดผู้ป่วยหรือว่าในการรักษาชีวิตของผู้ป่วยค่ะพี่แจ
๊คใช่ครับคือจริงๆแล้วหลายๆประเทศเนี่ยก็มีระบบสาธารณสุขที่อาจจะดีอยู่แล้วระดับนึงนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วคนที่จะใช้อำนาจในการสั่งการให้ระบบสาธารณสุขตรงนั้นเนี่ยมันเวิร์กหรือว่ามันทำงานอย่างเหมาะสมอย่างเต็มประสิทธิภาพจริงๆเนี่ยก็มีส่วนสำคัญไม่แพ้กันเลยเนาะน้องน้ำว่า
ค่ะแล้วยิ่งในช่วงของการมีโรคระบาดนะคะการเข้าถึงระบบในอย่างทั่วถึงของประชาชนเนี่ยก็ถือว่าเป็นเพนพอยต์สำคัญนะคะที่หลังจากนี้ไม่ว่าโรคโควิด-19จะจบไปหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องมีการนำเทคโนโลยีหรือว่าเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงแล้วก็ทั้งฝ่ายของบุคลากรทางการแพทย์อีกที่ว่าต้องมีให้เพียงพอเพราะอย่างตอนนี้เราก็จะเห็นรูปหูบุคลากรการแพทย์แต่ละท่านเนี่ยคือทำอย่างสุดกำลังจริงๆเพื่อที่จะแบบรับมือกับจำนวนยอดผู้ป่วยที่แบบเพิ่มขึ้นในทุกๆวันค่ะพี่แจ๊
คใช่ครับเราก็เข้าใจเนาะในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดโควิด-19 ตอนนี้ที่หนักหนาสาหัสเป็นอย่างมากเนาะเราก็ขอส่งกำลังใจให้กับแพทย์พยาบาลทุกท่านหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการทำหน้าที่เนาะแล้วก็จริงๆแล้วคลิปนี้เนี่ยเราก็หวังว่าจะเป็นเหมือนกับเป็นข้อมูลเนาะที่มาเล่าสู่กันฟังเราไม่ได้จะมาโทษใครหรือว่ามาเรียกได้ว่ามาชี้นิ้วว่าใครว่าประเทศไหนดูแลไม่ดีหรือประเทศไหนดูแลดีหรืออะไรอย่างนี้จริงๆแล้วก็เป็นความตั้งใจของเราที่เราสามารถที่จะดูประเทศต้นแบบได้เราสามารถที่จะเรียนรู้จากเขาได้เนาะไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการใช้ชีวิตการระมัดระวังหรือว่าเรื่องเทคโนโลยีต่างๆใครที่ทำงานอยู่ในส่วนไหนที่เกี่ยวข้องหรือว่าอะไรก็สามารถที่จะดูกรณีตัวอย่างอย่างเงี้ยแล้วก็นำไปใช้ได้เนาะแน่นอนว่านี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดของ Mission News Insider ประจำสัปดาห์นี้เนาะผมที่ผมแล้วก็น้องนังวาเอามาฝากแล้วก็อย่าลืมว่าใครที่มีข้อมูลส่วนไหนเพิ่มเติมหรือว่ายังรู้สึกว่าพวกเรายังตกหล่นตรงไหนไปบ้างเนี่ยก็สามารถที่จะมาร่วมเล่าให้ฟังกันได้เนาะในคอมเมนต์กันได้แล้วก็เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เนี่ยจากคลิปที่แล้วที่เรามาเชิญชวนทุกคนให้มาร่วมพูดคุยกันเนาะก็จะขอเข้าสู่ช่วงการอ่านคอมเมนต์ครับน้องน้ำว่า
ค่ะก็อย่างที่บอกอ่ะว่าเราอ่านคอมเมนต์ของทุกท่านอยู่นะคะช่วง Work From Home เป็นยังไงกันบ้างนะคะก็หูมาเล่าสู่กันฟังได้นะคะเพราะพวกเราทุกคนก็ Work From Home อยู่เหมือนกันตอนนี้นะคะ
ใช่คร
ับ อันแรกนะคะคุณกะตาวุฒินะคะบอกว่าพิธีกรน่ารักทั้ง2ท่านเลยครับขอบคุณค่ะดีใจอ่ะพี่แจ๊คคอมเมนต์แรกมาก็โอ้โหพร้อมมีพลังต่อมาคุณธนชัยบอกว่านึกถึงสมัยเด็กๆมีกระเป๋าสตางค์ของแท้จากทีมโปรดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่เลิกดูบอลแล้วครับดูทีไรฟอร์มแย่เป็นกำลังใจให้น้องแจ็คและน้องน้ำว้านะจ๊ะน้องน้ำว้าน่ารักจังขนาดไลฟ์ผ่านซูมโอ้โหขอบคุณมากเลยค่ะพี่แจ็คหนูแบบเขินเลยเนี่ย
ต่อไปคุณแอมโบนะครับคุณแอมโบจริงๆมาบอกว่าในพาร์ทที่เล่าถึง F1 มีข้อมูลผิดนิดนึงคือชาร์ลส์เลอแคลร์เป็นนักแข่งสัญชาติโมนาโกไม่ใช่ฝรั่งเศสค่ะคืออ๋อแล้วก็เดี๋ยวอ่านข้อ2ก่อน F1 Race ปี2020เนาะ Formula 1 Race เนี่ยปี2020จากการแข่งขันแต่ดีเลย์แล้วก็ตารางกว่าตารางแข่งปกติแล้วก็เรสน้อยลงนะมีการถ่ายทอดสดปกติแต่ไม่อนุญาตให้ผู้คนเข้าชมสนามโอ้วันนี้คุณแอมโบน่าจะเป็นแฟนตัวจริงเนาะคือจริงๆอ่ะชาร์ลส์เลอแคลร์ถ้าจำไม่ผิดอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าจริงๆแล้วประเทศโมนาโกเนี่ยเล็กมากนะเล็กมากแล้วน้อยอ่ะน้อยครั้งมากที่เราจะเห็นคนที่สัญชาติโมนาโกมาเป็นแบบเหมือนเป็นคนดังอะไรระดับโลกอะไรอย่างนี้ก็ถือได้ว่าขอบคุณคุณแอมเบิร์ที่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ
ต่อมาเป็นคุณ คุณเดค่ะพี่แจ๊คคุณเดชฉันชัยนะคะสีเทพบอกว่าขอบคุณข้อมูลซีรีส์ใน Netflix นะครับเพราะว่าในคลิปที่แล้วเราได้แนะนำอะไรนะ Ford Explorer กับ F1 ของพี่แจ๊คใช่ไหม
ใช
่ต่อมาคุณเศษค่ะคุณเศษคือทุกคลิปโอ้โหจำคุณเศษได้แล้วนะคะคุณเศษคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีวีคเอนด์ครับคุณแจ็คน้องว้านะคะคุณเศษบอกว่าอยากให้นำเสนอวิถีชีวิตนักกีฬากอล์ฟหญิงชาวไทยที่ได้แชมป์ LPGA ด้วยนะครับพี่โมพี่เมย์เอริยาของเรานะคะ
ไว้เดี๋ยวว่างๆเรามาเล่าเรื่อง LPGA หรือว่าทัวร์นาเมนต์กีฬาอะไรอย่างนี้ให้ฟังแล้วกันเนาะถ้ามีโอกาสนะ
ค่ะใช่ค่ะแล้วก็คุณณัฐไทยบอกว่าชื่อรีพอร์เตอร์สลับกันแล้วคุณเศษก็บอกว่าโชคดีได้ไปชมแมตช์ที่ลิเวอร์พูลปีเมษายน2018ก่อนโควิดพอดีโอ้โหโชคดีจริงๆค่ะโอ้ยอยากไปเพราะยังไม่เคยไปเลยอ่ะแล้วลิเวอร์พูลก็คืออังกฤษก็คือถือว่าโควิดก็ระบาดหนักเนอะแต่ตอนนี้อังกฤษเขาก็แบบกลับมาฟื้นตัวได้แบบดีขึ้นเยอะเลยค่ะพี่แจ๊ค
ครับต่อมานะครับคุณทิพวรรณนะครับบอกว่าสวัสดีค่ะทุกท่านก็สวัสดีคุณทิพวรรณด้วยนะครับแล้วคุณเศษส่งดาวให้50ดวงนะครับขอบคุณคุณเศษมากครับสงสัยเอพิโซดที่แล้วนี่คุณเศษน่าจะชอบใจนะพูดถึงลิเวอร์พูลว่าลิเวอร์พูลนี่เป็นทีมที่มูลค่ามากที่สุดในตลาดนะก
็
ขอให้เฮงๆๆนะครับทั้งลิเวอร์พูลแล้วก็ทั้งคุณเศษด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่เป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับแล้วเรามาคุณสอนนะครับบอกว่าน้องน้ำว้าน่ารักจังครับอุ๊ยอันนี้ต้องให้น้องน้ำว้าอ่านหรือเปล่า
คุณสอนนะคะเรือนสำราญขอบคุณมากมากเลยนะคะฝากติดตามด้วยนะคะจะแจกความสดใสในทุกคลิปเลยค่ะ
ครับแล้วก็คุณการดารัตแล้วก็คุณแพตตี้บอกว่าสวัสดีค่ะก็สวัสดีทั้งสองท่านด้วยนะครับก็จบลงแล้วนะครับสำหรับ Mission New Insider ประจำสัปดาห์นี้นะครับชื่นชอบอย่างไรนะครับแนะนำติดชมรายการอย่างไรข้อมูลตรงไหนตกหล่นหรืออยากจะให้ข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมก็สามารถที่จะมาร่วมคอมเมนต์กันได้นะครับก็จะยังอยู่กับเราในเวอร์ชัน Work From Home ในอาทิตย์หน้าไปอีก1อาทิตย์นะครับเนื่องจากสถานการณ์ยังไม่ค่อยดีขึ้นนะครับก็ผมแล้วก็น้องน้ำมาก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
Mission News Insider สรุปประเด็นร้อนรอบสัปดาห์ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวรอบโลก